บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปจิตานุปัสสนาคู่ที่3ที่ทรงแสดงว่าเมื่อจิตมีโมหะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเรามีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเราปราศจากโมหะเป็นตัวการสำคัญในการประพฤติปฏิบัติเพราะโมหะย่อมเป็นมูลรากของกิเลสทั้งมวลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อความโลภบังเกิดขึ้นภายในจิตความมืดมนภายในจิตย่อมเกิดขึ้นเมื่อความโกรธบังเกิดขึ้นภายในจิตความมืดมนภายในจิตย่อมเกิดขึ้นเมื่อความหลงบังเกิดขึ้นภายในจิตความมืดมนภายในจิตย่อมจะเกิดขึ้นสภาวะที่มืดมนทางจิตนั้นเป็นอาการของโมหะซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยสนับสนุนกิเลสที่มีชื่ออย่างอื่นอยู่เรื่อยไปแท้จริงแล้วโมหะที่ปรากฏแก่จิตจะปรากฏใน2ลักษณะด้วยกันคือลักษณะแรกได้แก่วิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในเรื่องเป็นหลักๆ8ประการด้วยกันคือ1ความสงสัยในพระพุทธเจ้าความสงสัยในพระพุทธเจ้าที่บังเกิดขึ้นมานั้นบางคนอาจจะสงสัยในเรื่องหยาบๆที่เกี่ยวกับพระประวัติของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะในตอนที่แสดงถึงอภินิหารและปาฏิหาริย์ต่างๆซึ่งความเครือบแคลงสงสัยในกรณีนี้เกิดขึ้นจากขาดตถาคตโพธิสัทธาคือความเชื่อในปัญญาเครื่องสัสรู้ของพระพุทธเจ้าประการหนึ่งขลักของโยนิโสมนสิการคือการกระทำไว้ในใจด้วยอุบายแยบคายประการหนึ่งและเกิดขึ้นโดยการประเมินตัวเองสูงคือกำหนดว่าอะไรที่เรื่องอะไรที่ตนเองทำไม่ได้คนอื่นก็ควรจะทำไม่ได้และที่สำคัญก็คือจะตัดสินปัญหาด้วยประสาทสัมผัสของตัวเองอะไรที่ตนไม่เห็นด้วยตาไม่ได้ยินด้วยหูไม่ได้สูดดมด้วยจมูกไม่ลิ้มด้วยลิ้นไม่ถูกต้องด้วยกายแล้วก็ปฏิเสธออกไปซึ่งเป็นการปฏิเสธในลักษณะขาดหลักดังกล่าวแล้วคือโยนิโสมนสิการแต่บางคนไม่ได้ข้องใจสงสัยในส่วนนี้อาจจะข้องใจสงสัยในส่วนที่ลึกซึ้งลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระพุทธคุณตลอดถึงความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นบุคคลซึ่งมีตัวตนอยู่จริงในทางประวัติศาสตร์ความเครือบแคลงสงสัยในลักษณะนี้อาจจะเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งภายในจิตของบุคคลเช่นในขณะที่ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตอยู่อาจจะเจริญพุทธานุสติหรือภาวนาวพุทโธก็ตามความหักเหทางจิตจะเกิดขึ้นเป็นเนียมนึกกับเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและนำมาเป็นบนจินใจเกิดความเครือบแคลงสงสัยจิตก็จะหยุดลงเพียงเท่านั้นซึ่งแสดงว่าขณะนั้นจิตได้ถูกโมหะครอบกำจุผู้ปฏิบัติจะต้องวิเคราะห์จิตของตนให้ชัดเจนลงไปในแต่ละขณะว่าในขณะนี้จิตของตนเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะหรือปราศจากราคะโทสะโมหะก็ให้รู้ตามความเป็นจริงแต่ในยามใดก็ตามที่จิตมีความเชื่อมั่นในพระสัพพัญญุตญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้ายึดมั่นโดยหลักตถาคตโพธิสัทธาคือเชื่อมั่นในการสัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าปัญหาบางอย่างที่อยู่นอกวิสัย ของประสาทสัมผัสตนก็จะยกถวายให้พระพุทธเจ้าว่าเป็นเรื่องของพระญาณเป็นเรื่องของพระสัพพัญญุตญาณเป็นเรื่องของบุคคลมีผู้มีบุญทั้งหลายเพื่อจะผ่อนคลายความเครือบแคลงสงสัยลงไปได้เวลาความเครือบแคลงสงสัยในจุดอื่นมันเกิดขึ้นก็อาศัยหลักของโยนิโสมนสิการคือทำในใจไว้โดยเหตุโดยผล มีกฎเกณฑ์ในการอ้างอิงเทียบเคียงมีความคิดที่เป็นระบบสืบเนื่องกันไปแล้วก็จะหาข้อสรุปตัดความเครือบแคลงสงสัยออกไปจากจิตใจได้สภาพจิตที่วิ่งวนอยู่ระหว่างโมหะกับปราศจากโมหะนั้นก็จะวิ่งไปวิ่งมาอยู่สำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จิตตามความเป็นจริงในกรณีที่เกิดความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าก็ต้องแก้ทางความสงสัยให้ได้แต่ในขณะใดที่จิตผ่องใสด้วยศรัทธาปสาทะในพระคุณของพระพุทธเจ้าในพระประวัติของพระพุทธเจ้าก็พยายามประคับประคองจิตเอาไว้ให้อยู่ด้วยอารมณ์เช่นนั้นนานๆซึ่งจะเป็นฐานให้เกิดความสงบไปตามลำดับแห่งการประพฤติปฏิบัติแต่บุคคลอาจจะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าและกลับมาสงสัยในธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งกรณีจะพบว่าแม้ในหมู่พุทธศาสนิกชนเองยังแสดงออกให้เห็นถึงความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว้ซึ่งบางครั้งบุคคลผู้นั้นก็อาจจะไม่รู้สึกด้วยตัวเองว่าการแสดงออกมาในลักษณะเช่นนี้แสดงว่าไม่เชื่อในสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าเช่นเมื่อคราวปิยชนคนที่รักต้องพลัดพรากจากไปก็แสดงความอาลัยรักต่อบุคคลเหล่านั้นแล้วพูดออกไปว่าหากว่าชาติหน้ามีจริงก็ขอให้เกิดพบกันอีกเป็นสามีภรรยากันอีกเป็นแม่เป็นลูกกันอีกเป็นหรือเป็นเพื่อนฝูงกันอีกคำว่าถ้าชาติหน้ามีจริงที่เกิดขึ้นภายในจิตและเขียนลงไปนั้นแสดงให้เห็นอาการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องของโมหะที่ปรากฏในรูปของวิจิกิจฉาแต่ไม่ได้เกิดขึ้นภายในจิตอย่างเดียวบังคับกายบังคับวาจาให้พูดให้เขียนให้พิมพ์ออกไปด้วยนี่ก็คือสภาพจิตที่ยังมีวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยในพระญาณของพระพุทธเจ้าในธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้แต่การแสดงออกซึ่งความไม่เครือบแคลงสงสัยในกรณีนี้ก็พูดไปเลยขอให้พบกันอีกในชาติต่อไปเป็นญาติพี่น้องกันเป็นสามีภรรยากันเป็นเพื่อนฝูงกันในชาติต่อไปเป็นต้นสภาพจิตที่ปรากฏในลักษณะนี้เป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่าบุคคลผู้นั้นไม่มีความเครือบแคลงสงสัยในจุดนั้นและแสดงออกมาได้ทั้งทางกายและทั้งทางวาจาการกระทำอย่างอื่นหรือความคิดในลักษณะอื่นก็พึงเทียบเคียงโดยนัยยะนี้คือหมายความว่าในกรณีใดก็ตามที่ความคิดเกิดสูญเสียความเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นในกรณีของการกระทำดีทำชั่วหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นแต่ว่าเกิดเครื่องแปลงสงสัยขึ้นมาว่าจะได้ดีจริงหรือจะได้ชั่วจริงหรือแล้วเกิดความสับสนขึ้นภายในจิตแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งก็ชื่อว่าขณะนั้นมีโมหะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของบุคคลตลอดถึงเมื่อศึกษาธรรมะตามขั้นตอนที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าสิ่งนี้เป็นกุศลสิ่งนี้เป็นอกุศลสิ่งนี้เป็นกลางกลางเมื่อบุคคลไปประกอบกระทำสิ่งที่เป็นกุศลก็เกิดเครือบแคลงสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่จะเป็นกุศลจริงหรือว่าไม่ใช่เพราะคนบางอย่างก็ทำอย่างนี้ก็เห็นมีความสุขความเจริญดีมีความเจริญก้าวหน้าดีน่าจะไม่เป็นอกุศลหรือบางครั้งบางคราวแม้แต่สมาทานศีลไปแล้วก็เกิดสงสัยในศีลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ก็แสดงให้เห็นถึงความเครือบแคลงสงสัยในศีลในพุทธบัญญัติต่างๆเช่นว่าสมาทานศีลข้อที่5ไปแล้วก็เกิดเครือบแคลงสงสัยขึ้นมาว่าข้อห้ามของพระองค์นั้นห้ามมากน้อยแค่ไหนเพียงไรห้ามจนถึงกับขาดสติหรือว่าไม่ขาดสติโดยว่าห้ามแม้เพียงดื่มก็ชื่อว่าเป็นการผิดศีลแล้วเป็นต้นด้วยอาศัยความเครือบแคลงสงสัยในลักษณะนี้จิตก็จะโน้มเอียงไปในทางดื่มมากกว่าที่จะไม่ดื่มแต่จะระมัดระวังอยู่ในจุดที่ไม่ขาดสติเป็นต้นซึ่งก็หมายความว่าในชั้นของศีลถ้าปฏิบัติเช่นนั้นศีลก็ขาดสภาพจิตก็ถูกครอบงำด้วยความเครือบแคลงสงสัยและแสดงออกตลอดกระบวนการคืออาการทางกายทางวาจาในลักษณะที่ตรงกันข้าม ธรรมะอันใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเป็นอย่างไรว่าจะเป็นกุศลเป็นอกุศลหรือเป็นกลางๆก็ตามก็มีความเชื่อมั่นอยู่ในธรรมะเหล่านั้นไม่มีความเครือบแคลงสงสัยบางอย่างในกรณีที่สุดวิสัยของตนก็ถือว่าเป็นเรื่องของพระสัพพัญญุตญาณที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นด้วยพระสัพพัญญุตญาณของพระองค์ก็อาศัยความเชื่อมั่นโดยนัยยะดังกล่าวคือยึดมั่นในตถาคตโพธิสัตถาไว้ก็จะควบคุมจิตใจตัวเองไว้ได้บางคนก็อาจจะเครือบแคลงสงสัยในพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวปัญหามากที่สุดในเกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัยตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเริ่มต้นมาจากความไม่เข้าใจในความเป็นสังฆรัตนะสังฆรัตนะที่ชาวบ้านประกาศถึงก็ดีที่พระประกาศถึงก็ดีนั้นแท้จริงแล้วเป็นการประกาศถึงสังฆังสนังกัจฉามิถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นสนะที่พึ่งที่ระลึกเป็นการประกาศตนถึงพระสังฆรัตนะได้แก่พระสงฆ์ที่เป็นพระญาบุคคลจากพระโสดาบันบุคคลขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์พระญาบุคคลนั้นเป็นบุคคลไม่มีปัญหาแต่ภายในจิตใจของบุคคลจะไม่มองไปในแง่นั้นมักจะไปกำหนดเอาที่ตัวบุคคลซึ่งเป็นสมมติสงฆ์สมมติสงฆ์นั้นภายในจิตใจก็ยังสับสนเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของกิเลสทั้งหลายจะมากหรือน้อยก็ตามพฤติกรรมที่ท่านแสดงออกอาจจะถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างในกรณีที่ไม่ถูกต้องจิตใจของบุคคลก็จะเกิดความสับสนถ้าเป็นการเจาะเฉพาะบุคคลไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ส่วนมากแล้วมักจะเป็นการเหมาโหลเกิดขึ้นคือมาเห็นคนใดคนหนึ่งประพฤติไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็สันนิษฐานว่าแม้คนอื่นก็คงประพฤติเช่นเดียวกันความเครือบแคลงสงสัยก็จะเกิดขึ้นภายในใจกลายเป็นกำแพงขวางกั้นความศรัทธาความเลื่อมใสในพระสังฆรัตนะให้ลดน้อยลงไปภายในจิตใจแต่ถ้าหากว่าบุคคลเข้าใจถึงพระสังฆคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ4บทแรกเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมเป็นผู้ปฏิบัติสมควรอย่างที่สวดกันว่าสุปฏิโนภควโตสาวกสังโฆเป็นต้นแล้วก็เพ่งมองเอาว่าความเป็นพระสงฆ์อย่างแท้จริงในความหมายทางพระพุทธศาสนานั้นก็คือบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามนี้ก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นพระสงฆ์ในความหมายที่สมบูรณ์จิตใจก็จะไม่ไปให้ความสำคัญแก่บุคคลเหล่านั้นแต่จะมีความยึดมั่นอยู่ในพระสังฆรัตนะความสับสนภายในจิตของบุคคลก็ไม่เกิดขึ้นความเครือบแคลงก็จะเบาบางลงไปจากจิตใจจนถึงก็หมดสิ้นไปหรือไม่อย่างนั้นบุคคลอาจจะสงสัยในหลักของไตรสิกขาคือหลักศีลสมาธิและปัญญาที่ถือประพฤติปฏิบัติกันข้อนี้สำหรับบุคคลผู้ได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามหลักไตรสิกขาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้และทดสอบประมือประพฤติปฏิบัติให้สัมผัสผลจากศีลจากสมาธิจากปัญญาในระดับใดระดับหนึ่งได้แล้วความเครือบแคลงสงสัยก็จะน้อยลงแต่ถ้าจับใดที่บุคคลยังไม่ได้สัมผัสผลไม่ว่าจากศีลก็ตามจากสมาธิก็ตามจากปัญญาก็ตามความเครือบแคลงก็จะบังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยไปและที่สำคัญบางคนจนถึงก็มองเห็นว่าการปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เป็นการขัดผลประโยชน์ของตัวเองทำให้ตัวเองไม่สามารถร่ำรวยและมีความก้าวหน้าความสำเร็จในการสร้างสถานะของตนเองได้จนถึงกับเกิดความเชื่อมั่นที่ออกจะวิปลาสออกไปว่าถ้าต้องการร่ำรวยต้องการมีฐานะก็จะต้องโกงถ้าไม่โกงก็จะไม่ร่ำรวยเป็นต้นคำพูดในลักษณะนี้มองซึ้งลงไปถึงพื้นฐานทางจิตใจแสดงเห็นว่าไม่มีความเชื่อมั่นในไตรสิกขาเพราะว่าในไตรสิกขานั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงอานิสงส์และตนก็ได้สมาทานศีลไปว่าสีเลนะสุคติยันติบุคคลจะไปสุคติได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติยันติบุคคลจะบรรลุพระนิพพานได้ก็เพราะศีล เมื่อความคิดเกิดขึ้นในลักษณะดังกล่าวก็เป็นการแสดงเห็นถึงความเครือบแคลงสงสัยในใจสิกขาซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นคือไม่มั่นใจในหลักใจสิกขาที่ทรงแสดงเอาไว้แต่ถ้าบุคคลอาศัยหลักของโยนิโสมนสิการหรือปัญญาเข้าไปพินิจพิจารณาจนลงมือประพฤติปฏิบัติและได้สัมผัสผลแล้วก็จะเห็นได้ด้วยจิตใจของตนเองว่าหลักใจสิกขาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้นั้นเป็นระบบการศึกษาที่มุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความประณีตขึ้นไปโดยลำดับอย่างแท้จริงเป็นการศึกษาที่พยายามควบคุมบุคคลให้อยู่ในกฎเกณฑ์กติการระเบียบวินัยเงื่อนไขต่างๆของสังคมให้ได้เสียก่อนคือความประพฤตินำหน้าวิชาตามหลังเมื่อบุคคลสามารถควบคุมอาการทางกายทางวาจาได้ก็มุ่งที่ฝึกปรือในด้านจิตใจของบุคคลให้มีความสงบมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นต่อจากนั้นจึงให้ปัญญาหรือความรู้แก่บุคคลผู้นั้นในแง่ของพื้นฐานธรรมดาสามัญคือในแง่ของสังคมจริงๆถ้าระบบการศึกษาที่ให้ความสำคัญแก่ความประพฤติอยู่ข้างหน้าปัญญามาทีหลังบุคคลผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นการผ่านขั้นตอนแห่งการพัฒนาจิตใจเพราะบุคคลที่ควบคุมตัวเองได้มีวินัยในตนเองได้มีจิตใจที่มั่นคงเมื่อมีวิชาความรู้ก็จะใช้วิชาความรู้ไปในทางที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นโดยส่วนเดียวเพราะปัญญาวิชาที่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่จิตใจยังไม่มั่นคงนั้นมีความเป็นมีดสองคมอยู่คือเขาอาจจะใช้ไปทางที่เป็นประโยชน์ก็ได้ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ได้เช่นคนที่จบปริญญาสูงๆอาจจะจบระดับปริญญาเอกแต่ไม่ได้ฝึกในด้านระเบียบวินัยมาไม่ได้ฝึกในด้านจิตใจมาอาศัยความรู้เพียงอย่างเดียวก็จะใช้ความรู้ไปในทางที่ผิดได้ดังนั้นแม้การศึกษาในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงเรียงเป็นพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมก็เรียงในลักษณะนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้บุคคลได้ฝึกปรืออบรมตนให้ได้เสียก่อนแล้วต่อไปก็ศึกษาในด้านที่จะพัฒนาจิตใจควบคุมจิตใจแล้วจึงเสริมสร้างในด้านปัญญาก็จะเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ผ่านขั้นตอนไปโดยลำดับปัญญาที่บังเกิดขึ้นจะเป็นปัญญาที่คุ้มครองตัวเองได้จะสร้างประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นได้โดยส่วนเดียวแต่ในขณะเดียวกันเมื่อบุคคลปฏิบัติอยู่นั้นยกตัวอย่างในกรณีของการปฏิบัติตามหลักของศีลความเครือบแคลงในตัวศีลและในอานิสงส์ของศีลในผลของศีลก็อาจจะบังเกิดขึ้น เพราะมีความรู้สึกว่าใกล้ๆจะถูกมัดมือมัดเท้าเอาไว้ให้ตนสูญเสียโอกาสที่จะแสวงหาผลประโยชน์แข่งขันกับบุคคลอื่นและในที่สุดก็เลิกละศีลแทนที่จะสมาทานศีลใน5ข้อก็อาจจะเหลือข้อเดียว2ข้อเป็นต้นเป็นการปฏิบัติประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าปฏิบัติถอยกลับคือแทนที่จะก้าวหน้าแต่จะเป็นการถอยหลังถ้าวิเคราะห์เจาะลึกลงไปถึงพื้นฐานทางใจเป็นเหตุให้มีการปฏิบัติถอยหลังก็จะพบว่าเพราะเขาเกิดสงสัยขึ้นมาว่าการปฏิบัติศีลนั้นจะอำนวยประโยชน์ให้จริงหรือไม่หรือว่าเป็นการผูกมัดตัวเองไว้กับกรอบแบบแผนประเพณีหรือพันธนาการตัวเองไว้ความรู้สึกเหล่านี้แม้แต่ท่านที่บวชมาในพระพุทธศาสนาก็เกิดความรู้สึกขึ้นได้เสมอเวลาปฏิบัติถูกระเบียบวินัยกฎเกณฑ์กติกาต่างๆที่ท่านทรงบัญญัติไว้มากก็มีความรู้สึกคล้ายๆกับตัวเองต้องเป็นนอนอยู่กลางหนามกระดิกกระเดียบไปไหนไม่ได้มีแต่อาบัติเต็มไปหมดแล้วในที่สุดก็เกิดท้อถอยในการประพฤติปฏิบัติจนถึงสึกหาละเพศออกไปในชั้นของสมาธิก็อาจจะเกิดความเครือบแคลงสงสัยขึ้นซึ่งตามปกติแล้วการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตนั้นดังที่เคยเล่าถึงนิทานบุคคลซึ่งเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลว่าเป็นปัญหาที่คนจะต้องประสบเสมอเหมือนกันเพราะการจะให้เกิดเป็นสมาธิคือจิตใจมีความสงบนั้นนอกจากจะอาศัยการประพฤติกระทำที่สืบเนื่องในปัจจุบันตามสำนวนที่ทรงแสดงว่าอบรมกระทำไม่มากแล้วบารมีธรรมที่บุคคลสร้างสมบรมมาในอดีตกาลเป็นปัจจัยสนับสนุนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าหากว่าบารมีธรรมในอดีตมีมากพอการปฏิบัติในปัจจุบันมีความสืบเนื่องถึงกัน ความสงบก็จะบังเกิดขึ้นได้ในเวลาไม่นานนักแต่ถ้าหากว่าทั้งสองอย่างเกิดบกพร่องไปคือบารมีธรรมในอดีตซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าตนเองมีมากหรือน้อยและการกระทำในปัจจุบันก็มีลักษณะกระท่อนกระแท่นไม่มีความสืบเนื่องหรือว่านานๆจะนั่งทำความสงบสักครั้งหนึ่งเวลาความสงบไม่บังเกิดขึ้นภายในจิตก็จะเกิดความเครือบแคลงสงสัยขึ้นมาได้ว่าสมาธินี้จะทำได้จริงหรือจิตใจของตนจะมีความสงบจริงหรือว่าจะเป็นการพลาดพลาญเวลาสูญเสียเวลาของตนไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรและในสุดก็เกิดท้อถอยในการปฏิบัติสมาธิบางทีก็อาจจะสงสัยในหลักของการปฏิบัติว่าจะยุบหนอพองหนอดีพุทโธดีสัมมาอรหังดีหรือนับลมหายใจเข้าออกดีเป็นต้นในที่สุดก็เร่ร่อนไปในสำนักต่างๆการจะต้องเร่ร่อนไปนั้นแสดงให้เห็นว่าจิตใจยังไม่มีความมั่นคงอะไรยังมีความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าการปฏิบัติที่แท้จริงนั้นกิเลสก็อยู่ที่ใจความสงบก็อยู่ที่ใจอวิชชาก็อยู่ที่ใจปัญญาก็อยู่ที่ใจวิชาก็อยู่ที่ใจทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นในภายในใจของบุคคลนั่นเองไม่จำเป็นจะต้องไปแสวงหาการช่วยเหลือเกื้อกูลจากบุคคลอื่นแต่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นจะเห็นว่าบางครั้งบางคราวที่เร่ร่อนไปในที่ต่างๆนั้นมันมีลักษณะของความเครือบแคลงสงสัยที่ซ้ำซ้อนขึ้นมาคล้ายๆกับว่าการที่ตนจะเกิดความสงบหรือไม่สงบนั้นจะต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเข้ามาสนับสนุนมีแนวความเชื่อถือในลักษณะการดลบันดาลปรากฏอยู่ภายในใจซึ่งก็เป็นอาการของวิจิกิจฉาเช่นเดียวกันวิจิกิจฉาจึงมีลักษณะที่แฝงเร้นปรากฏรูปร่างหน้าตาออกมาหลายลักษณะบางครั้งคนก็ไม่รู้บางครั้งคนก็รู้แต่ว่าแก้ไขวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจไม่ได้ในทำนองตรงกันข้ามถ้าหากว่าบุคคลมีความเชื่อมั่นในหลักตถาคตโพธิสัตถาดังกล่าวแล้วเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในตัวอย่างบุคคลที่ปฏิบัติตามหลักของใจสิกขาและได้รับผลมาแล้วจนเข้าถึงความเป็นพระสังฆรัตนะก็จะไม่เกิดความเครือบแคลงสงสัยในหลักใจสิกขาที่ตนลงมือประพฤติปฏิบัติไปเช่นปฏิบัติในศีลแม้จะสัมผัสผลหรือไม่สัมผัสผลก็ตามแต่ก็มีความเชื่อมั่นว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้นั้นคนเป็นนั้นมากได้รับผลการที่เราไม่ได้รับผลนั้นไม่ใช่เป็นความผิดพลาดบกพร่องของศีลแต่จะต้องมีความผิดพลาดบกพร่องอยู่ที่เราเองแล้วก็พยายามแก้ไขที่ตัวเองในข้อนี้มีลักษณะเด่นอยู่ประการหนึ่งของพระพุทธศาสนาคือบุคคลที่ปฏิญาณตนเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาบางครั้งบางคราวตัวเองปฏิบัติไม่ได้แล้วก็สึกหาลาเพศออกไปลดฐานะตัวเองลงไปรักษาศีล5เป็นต้นแต่บุคคลเหล่านั้นมีพื้นฐานทางเหตุผลและสติปัญญาอยู่ภายในใจแทนที่จะไปตีโพยตีพายโทษพระรัตนตรัยก็จะโทษวาสนาบารมีพื้นเพอัตยาศัยของตัวเองความพยายามของตัวเองว่าอ่อนไปจึงไม่สัมผัสผลเช่นเดียวกับที่คนอื่นเขาสัมผัสแต่ว่าจุดใดที่ตนสามารถทำได้ประพฤติปฏิบัติได้ก็จะยึดมั่นทำในฐานะนั้นๆให้เต็มตามความสามารถของตนความสับสนภายในจิตก็จะไม่บังเกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าในขณะนั้นจิตก็ปราศจากความเครือบแคลงสงสัยในชั้นของศีลว่าในอานิสงส์ของศีลหรือในองค์ของศีลหรือในผลสืบเนื่องที่เราจะได้มาจากการรักษาศีลในด้านของสมาธิก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าว่าบุคคลได้ใช้หลักของโยนิโสมนสิการโดยมีฐานคือความเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็จะมีความเชื่ออย่างลงมั่นมั่นคงภายในจิตใจของตนว่าสมาธินี้บุคคลสามารถก่อให้เกิดขึ้นมาได้แต่จะสงบได้เร็วหรือได้ช้านั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย2ประการดังกล่าวแล้วคืออุปนิสัยปัจจัยของตนอุปนิสัยบารมีของตนที่เก็บสะสมอบรมไว้ในอดีตและการกระทําของตนในปัจจุบันซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าถ้ามีความเชื่อมั่นในลักษณะนี้บุคคลก็พร้อมที่จะใช้ความเพียรพยายามไปอาจจะนั่งสัก100ครั้ง1000ครั้งไม่เคยสงบเกิดขึ้นภายในใจแต่ศรัทธาที่เชื่อมั่นในสมาธิก็จะไม่ผ่อนคลายลงเพราะมีตัวอย่างบุคคลเป็นอันมากในสมัยพุทธกาลเองแม้แต่อยู่ในพุทธสำนัก ท่านก็ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรในลักษณะสืบเนื่องแต่ของเก่านั้นมีน้อยเหลือเกินไม่เกิดขึ้นมาสนับสนุนท่านก็สร้างของใหม่ขึ้นมาแต่ก็คล้ายๆกับว่าบุคคลบางคนอาจจะร่ำรวยได้เร็วเพราะได้รับมรดกใช้ความเพียรพยายามในปัจจุบันไม่เท่าไหร่ก็ร่ำรวยได้เร็วแต่อีกคนหนึ่งนั้นไม่มีไม่ได้รับมรดกพิเศษอะไรก็ต้องสร้างสถานะขึ้นในปัจจุบันแต่ถ้าความเพียรพยายามของบุคคลนั้นมีลักษณะที่สืบเนื่องกันไปมีความฉลาดในอุบายวิธีคือดำรงชีวิตโอกาสหนึ่งเขาก็จะร่ำรวยขึ้นมาได้การมาเป็นเพียรทางจิตของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความสงบนั้นจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนในขณะที่ความสงบยังไม่เกิดนั้นแท้ที่จริงก็เกิดแต่เกิดเป็นปริมาณน้อยเป็นลักษณะของการค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมขึ้นภายในจิตของบุคคลทำนองเดียวกับความรู้ความเข้าใจในสระพยัญชนะที่ศึกษาเรียนการสมัยเป็นเด็กตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าอ่านหนังสือออกเพราะยังอ่านอะไรไม่ออกแต่อาศัยการค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมขึ้นมาปล่อยๆในที่สุดก็อ่านออกเรื่องของสมาธิที่บุคคลอบรมกระทำให้มากอยู่ภายในใจมีลักษณะสืบเนื่องก็จะเป็นเช่นนั้นก็โอกาสหนึ่งความสงบก็จะบังเกิดขึ้นถ้าเป็นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าขณะนั้นจิตใจของบุคคลนั้นปราศจากความเครือบแคลงสงสัยความไม่แน่ใจในเรื่องของสมาธิสิกขาหรือจิตสิกขาในกรณีของปัญญาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันปัญญาชั้นการพินิจพิจารณาระดับนี้เป็นการพินิจพิจารณาที่ทวนกระแสกิเลสอย่างรุนแรงมากถ้าว่าปัญญาไม่แก่กล้ามากพอแล้วก็อาจจะถูกกระแสกิเลสท่วมทับปิดบังปัญญาจักษุคือดวงตาคือปัญญาเอาไว้ก็ได้ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะกิเลสรายงานว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องแต่ปัญญาจะต้องมองย้อนขึ้นไปว่ารูปไม่สวยเสียงไม่ไพเราะกลิ่นไม่หอมรสไม่อร่อยสัมผัสไม่น่าจับต้องล้วนแล้วจะเป็นของปฏิกูลโสโครกไม่ว่าจะโดยสีโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยที่อาศัยของสิ่งเหล่านั้นแต่จริงแล้วร่างกายก็เป็นที่ประชุมแห่งซากศพทั้งหลายมีผมขนเป็นต้นทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของที่น่าเบื่อหน่ายและมีความเป็นปฏิกูลอยู่โดยสภาพซึ่งเป็นการทวนกระแสกันเหมือนกับน้ำขุ่นกับน้ำใสที่ไหลมาปะทะกันปัญหาว่าน้ำอะไรมากกว่าน้ำอะไรแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะสลายอีกฝ่ายหนึ่งถ้าน้ำขุ่นแกมามากเกินไปน้ำใสก็ต้องขุ่นตามไปด้วยแต่ถ้าน้ำใสมากแกจะสลายความขุ่นข้นกดความขุ่นข้นเอาไว้ข้างล่างข้างบนก็กลายเป็นน้ำที่ใสสะอาดได้การต่อสู้ระหว่างธรรมะกับกิเลสหรือระหว่างปัญญากับโมหะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมีกำลังมากกำลังน้อยแต่เมื่อบุคคลมีการอบรมกระทำบ่อยๆเข้าในที่สุดปัญญาก็จะบังเกิดขึ้นขจัดโมหะอย่างน้อยที่สุดความเครือบแคลงสงสัยก็จะเบาบางลงไปภายในจิตใจในขณะนั้นแสดงว่าจิตของบุคคลปราศจากโมหะการกำหนดพินิจพิจารณาจึงต้องอาศัยสติสัมปชัญญะและความเพียรที่เป็นไปอย่างแรงกล้าโดยนัยยะที่กล่าวแล้วต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป